sestry a bratia, otvorte si so mnou Evanjelium svätého Lukáša, 15. kapitolu. Z tej kapitoly 15. budeme čítať tú časť toho textu o marnotratnom synovi, a to od verša 20 až po 32. V mene Pánovom od verša 20. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden sa volať tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom: Vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prste na jeho ruku a sandále na jeho nohy. A doveďte to krmné tela a zabite ho a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci ktorého si so sluhou, vypytoval sa, čo je to. A on mu povedal: Tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi: Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A on mu povedal: Dieťa, ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Ja som tento text nadpísal takú hlavnú myšlienku: vzťahy v otcovom dome. Keď ste postrehli, ten text má takú myšlienku, že hovorí o otcovi, hovorí o synoch, hovorí o sluhoch, o celom tom dome, o tom, ako to tam v tom dome bolo. A aké boli vzťahy? To je taká myšlienka. Ale z tých vzťahov ja by som sa chcel zamerať na vzťah otca k jeho synom a tak krátko na vzťah synov k otcovi. Teda prišiel by som a pristúpil by som hneď na ten vzťah otca k jeho synom. Neviem, sestry a bratia, keď za toľké roky sedávate pod kazateľňou, počúvate výklady slova Božieho o rôznych situáciách, príbehoch, tak či ste počuli nejak často tento výklad na otca z tohoto príbehu? Ja chodím dlho už teda pod kazateľňou, ale ja sa nepamätám, jak dlho dávno, aby som bol počul práve z tejto trojice tých postav o marnotratnom synovi, o tom druhom synovi a o otcovi. A stále boli výklady buď to na marnotratného syna, alebo na obidvoch, alebo na toho druhého syna, ale nepočul som výklad na otca z tohoto príbehu. A pretože mňa táto postava veľmi zaujala, pretože táto postava je z tých troch postav najdôležitejšia. Preto som sa zamestnával tým slovom Božím a Prijal som z toho veľké požehnanie a chcem sa s týmto požehnaním aj s vami podeliť. Toto pán Ježiš povedal v tomto príbehu ako podobenstvo. Teda mali by sme nájsť v tomto príbehu nejakú podobnosť tu na zemi, s ktorým by sme mohli toto zrovnať. Prirovnať, aby človek to lepšie pochopil. A príkladov napríklad na marnotratných synov máme mnoho. Všelijakých rôznorodých. A môžeme hovoriť mnoho skúseností, pretože máme mnoho príkladov. Podobne i na toho druhého syna, ktorý tak ako vystupoval, tak je tam známy, že v dome svojho otca jeho syn nesúhlasil s otcom. Nahneval sa na jeho postoje a otcovi to vytýka. Nájdeme takisto aj v cirkvi, v ľude Božom, lebo tu sa jedná o dom Boží. Je to podobenstvo na synov cirkvi, alebo synov otcovi, domu otcovho, a na nášho otca v nebesiach a o jeho dom. Teda pôjdeme ďalej a budeme sa sústreďovať na tú postavu, na postavu otca. Počul som jednoho vykladača, ktorý hovoril zo svojej skúsenosti, že vraj zvestovať na slovo, na postavu otca v nebesiach, alebo nie v nebesiach, ale na postavu otca k tejto téme a na postavu otca, aby použil nejaké príklady z tohoto podobenstva, nebolo úspechom, pretože mnohí nechceli počuť ani slova o otcovi a nie to ešte výklady. Kladol si otázku, pýtal sa ich, prečo, čo vás rozrušilo? No pretože majú zlé skúsenosti s otcami. Pretože otec nebol im príkladom, nebol im svetlom. Pretože otec sklamal v manželstve. Bil, týral manželku mnoho raz. Bil deti, tyranizoval, nemal vzťah k deťom, nemal lásku, nemal dobrého slova. Mnohí otcovia prepadli drogám. Žili pod tlakom týchto drog. Žili pod tlakom rôznych nerestí, nevernosti, alkoholizmu, gamblerstvu a podobne. Hovorím to nie ako o nás, o ľude Božom, ktorý by mal takýchto otcov, ale keď sa toto slovo zvestuje tomuto svetu, narážajú na veľký odpor a neporozumenie. Samozrejme, že mnohí otcovia v tomto svete, dá sa povedať, sprofanovali alebo zohyzdili úplne poslanie otcov, ktoré dostali od Boha pre rodinu, viesť rodinu, vychovávať, starať sa o ňu, starať sa o deti, zabezpečovať ich. No a z tohoto vychádzajú, majúc takýto príklad v otcoch, nevedeli si ani predstaviť, ani prijať výklad o otcovi, o ktorom je napísané v tomto texte. My si môžeme povedať, ale nás sa to netýka. My sme predsa len iní otcovia, že? Nikto z nás neberie drogy, alebo nevyvádza v rodinách, nemáme rozpadnuté rodiny, i keď aj toto sa už v dome otca, v cirkvi, v zboroch stáva. A povieme si, my žijeme inače, my sme tí dobrí alebo lepší otcovia. Ale poviem vám pravdu, neviem, ako vy sa cítite, bratia, aký ste vy boli otcovia, alebo aký ste. Vilko by mi povedal, že bol dobrým otcom. Ja by som povedal tiež, že som sa snažil, že by som bol dobrým otcom. Snažil som sa uplatňovať mnohé jeho princípy, vynaučovania. Ale musím vám povedať slovo Bože, ktoré k nám znieje ku všetkým, aj k týmto otcom. Keď nám pán Ježiš musí povedať, slovo Bože, ma to poznáte, vy sú aký? Zlí otcovia. Pán Ježiš nám jasne povedal, akí sme my otcovia. Všetci otcovia. Viete dávať dobré dary, o čo viac váš otec, ktorý je v nebesiach. Ale jednoznačne na adresu otcov napriek všetkej snahe, nám musel povedať, vy sú zlí otcovia. My sme zlí otcovia. Nemôžeme sa prirovnať ani naprosto myšlienkami, ani svojim príkladom k tomu, aby bolo možné na nás ukázať, akí sme my dobrí otcovia. Nesieme sa v určitej snahe, v určitých takých svojich veciach, ktoré máme v svojich povahách aj v rodinách, ale napriek tomu pán Ježiš musí povedať, vy sú zlí otcovia. Čiže nie je dobrí otcovia. Vy sú zlí otcovia. Teda, čo sa vlastne deje na postave toho otca? Môžeme nájsť niekde nejaký príklad na dobrého otca? Tu, na tejto zemi, k tejto osobe, ktorá tu bola hovorená a spomínaná? Áno, na tejto zemi nie, sestri a bratia, nenájdeme. Ale nájdeme, pretože tu sa jedná otca, ktorý je v nebesiach, ktorý je našim otcom. Nájdeme príklady pre túto postavu v slove Božom, v písme. Pretože náš otec je v nebesiach. Preto aj v slove Božom, ktoré prišlo z nebies, môžeme nájsť príklady na to, čo sa dialo, ako sa otec prejavoval, ako mal postoj k svojim synom. Teda otec a jeho vzťah a postoj k synom. Prídeme k tej prvej veci, keď ste čítali, bratia spolu so mnou, tak hneď tá prvá charakteristika otca, ktorý je v tomto príbehu, tak máme tam v tom 20. alebo neviem, to je 21. verš, 20. verš. A ešte, keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec. V tomto verši to máme popísané. Vyzeral tento otec, vyzeral syna a videl ďaleko, či niekto prichádza, či nie. Zďaleka ho už videl, že ide a vedel určite, že je to jeho syn. On ako keby bol už v svojej duši poznal, že ešte tam, kde si v tom cudzom kraji, jeho syn sa rozhodol, stanem a pojdem, vrátim sa k môjmu otcovi a vyznám mu, že som zhrešil proti nebu aj proti nemu. Otec vyzerá svojho syna a vidí ho ďaleko, vychádza na priedomie, vidí ho ďaleko. Položil som si otázku, ktorý z otcov tu na zemi, bratia, keby nám naše dieťa urobilo takto podobne, ako urobil ten marnotratný syn, aby si vyžiadal diel majetku a odišiel a premrhal. Aké stanovisko by sme mali my? Nebolo by to snad náhodou tak, áno, ja ti dávam tento diel, dobre, konáš tak, to je to všetko v poriadku, to je tvoja vec, pamätaj, že raz za to zoberieš odplatu. A viacej ťa doma nechcem ani vidieť, neukazuj sa mi na oči, ja ťa, Ferko, vydedím. Nemáš čo robiť, dostal si svoj podiel vlastníctva. Nesmieš sa viacej vracať ku mne. To si píš, že vôbec sa mi neukazuj na oči. To je postoj takej reči, počúvam, jak robia rodičia na niektoré veci, ktoré ako keď deti sa prejavia samostatne a majú také určité svoje myšlienky, tak tvrdosť i hneď sa prejaví. Ani na oči sa mi neukazuj. Vydedím ťa, nechcem sa vidieť. Nikdy sa ku mne nepriznávaj. A tu pozrime sa, čo urobil marnotratný syn a tento otec ho vyzerá a vidí ďaleko, že ide jeho syn. Vyzerá ho, túži po tomto synovi. Ten syn sa vracia domov. A to môže byť jedine Božia vlastnosť, nie naša ľudská. Teda otec, ktorý túži po synovi, aby sa vrátil napriek tomu, čo vykonal. Vyzerá, vidí ho ďaleko, ďaleko ho vidí. A je to vlastnosť, o ktorú opisuje o takomto otcovi, o nebeskom otcovi, Žalm 33, 18b a 19. Hľa, oko hospodinovo hľadí na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čase hladu. Počuli ste, oko hospodinovo hľada, chce vidieť, vyhľadáva synov, aby ich mohol zachrániť v čase smrti a v čase hladu. On videl, že jeho syn má problém. On ho potreboval zachrániť. To bolo jeho poslanie. Tak oko hospodinovo, tak oko nášho Boha hľadí na nás, synov ľudských, aj na dcery ľudské. Čiže vyzerá, vidí zďaleka. To druhé, čo tam bolo napísané, bol pohnutý milosrdenstvom. Bol hnutý milosrdenstvom. Jeho srdce i hneď poskočilo a sa v ňom i hneď prejavila zvláštna túžba. Milosrdenstvo. Musím toho syna prijať. Ja už som cítil, keď ide ku mne, to znamená, že chce mi čosi povedať. Chce a túži po záchrane. On potrebuje pomoc, on potrebuje vykúpenie. Preto milosrdenstvo pracuje, dá sa povedať, v Božom srdci a očakáva toho syna tým, že mu rýchle bežal naproti, očakáva na neho a prejavuje mu toto milosrdenstvo. Nie preto, že by bol dobrý, ale preto, že cítil, že potrebuje vykúpenie zo smrti. Že ten syn sa rozhodol vrátiť a nezostať už naspäť v tom svojom vyčíňaní. V Efežanom 2, 4, 5 nám jednoznačne hovorí o tejto vlastnosti, ktorú môže jedine Boh uskutočniť. Ale Boh súd bohatý v milosrdenstve. Pre mnohú svoju lásku nás tak miloval, a keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom a spasil nás. Ešte keď sme boli v previneniach. Nie, že by sme boli bývali pekní a dobrí. Podobne ako ten marnotratný syn, keď sme boli každý jeden z nás. Otec bohatý vo svojej milosti, keď sme ešte boli dávno takí. Tak aj pred toho syna uteká, pretože vidí, že potrebuje pomoc. Chce ho omilostiť, chce mu dať život, chce ho vykúpiť z hladu, ale aj zo smrti. Čiže otec, súd bohatý v milosrdenstve. Tu sa preukázalo milosrdenstvo. V nás sa takéto niečo nepreukazuje. Oj, veľmi, veľmi by sa muselo niečo stať s našim svedomím, aby sme mali nejaké milosrdenstvo a prejaviť sa nejak vľúdne, keď nám niekto niečo urobil. A to i naše deti. Máme jednoznačne odmeraný spôsob a tak konáme, pretože to sú naše zvyklosti. Teda aké milosrdenstvo? Ja si tak predstavujem mnohých otcov, čo poznám aj takto, že oni by skôr miesto toho milosrdenstva išli späť, sadli si niekde na svoj prestolec alebo miesto, ktoré majú radi a pripravili by si reč tomuto synovi, keď sa vrátil, aby mu pripomenuli všetko, čo si robil, kde si bol, ako si premrhal. Tak vidíš, tak jak som ti povedal vtedy, tak si aj skončil. Premrhal si celý svoj život a tá reč by bola veľmi dlhá, ktorá by možno odradila toho syna, ktorý prišiel so žiadosťou o milosť. Ale Pán Ježiš tu nám hovorí o tom, o otcovi, ktorý tak nekoná. Súd bohatý v milosrdenstve, keď sme ešte vo vinách boli, on v Kristu Ježišovi nás chcel zachrániť. A tak sa aj prejavil. A tak nás spasil. To ďalšie, čo je, utekal a bežal oproti. To je ďalšia vlastnosť, ktorá je tam tak zachytená. Utekal a bežal oproti. No, neviem, či by sme sa stretli s takouto postavou medzi otcami, ktorý napriek všetkému, čo sa stalo, aby taký bol svieži a pripravený utekať svojmu synovi naproti. Ale nebeský otec túto vlastnosť má. Nebeský otec ponáhľa sa, v žalme 72, Boh posiela ma vytrhnúť. Pospieš, hospodine, ma vytrhnúť. Poponáhľaj sa mi na pomoc. Tento otec vie, že syn rýchle potrebuje pomoc. Že on potrebuje vytrhnúť zo smrti, z tohoto hladu, ktorom bol. Preto tu je použité také český výraz pospieš, ale poponáhľaj sa mi na pomoc. Rýchle sa ponáhľa. To je Božia vlastnosť. Keď my voláme, keď ideme k Otcovi, prosíme, tak Otec sa ponáhľa. Jeho ruka nie je prikrátka, aby nemohla požehnať. Jeho ucho nie je priťažké, aby nepočulo. On reaguje na naše modlitby. To je Otcova vlastnosť. Poponáhľať sa a výjsť ústrety synovi. A to štvrté, ten otec padol synovi okolo krku a boskával ho. Padol mu okolo krku a boskával ho. Nevidíme tu vôbec žiadny prejav výtky, alebo že by mu vysvetľoval, no tak povedz, ako si za tú dobu všetko ty premrhal a že by ho vypočul a potom mu urobil nejaký preslov. Nie, lebo on vie, že ten syn už má určité rozhodnutie, keď sa k otcovi vracia, že videl, čo urobil, tak ide mu zachrániť život. Preto sa ponáhľa, aby mu odpustil. Uteká a boská ho, padol mu okolo krku a boská ho. To je prejav obrovskej lásky, sestri a bratia. Či sa nájde medzi nami otcami takýto prejav lásky, aby pri nejakých zlých prejavoch našich blízkych sme takto jednali? Ja hovorím, že nie. Ale Otec nebeský koná. On cez proroka Jeremiáša vyslovil jedno také nádherné slovo. Jeremiáš 31:3. Lebo milujem ťa večnou láskou, preto ti neustále činím milosť. Vidíte, táto láska nepozná otázky, výčitky a zavrhnutie. Táto láska pozná objať okolo krku, padnúť a odpustiť, boskať ho s láskou, prijímať ho. A v tejto láske, ako keby sa tak zasnúbilo, tá láska, ktorá je prejavená jednak tou nehou, a to materinskou láskou v tom objati, ale aj láskou istoty otca. To je láska, ktorá je spojená spolu. Ja som počul taký opis obrazu Rembrandta, ktorý daroval Kataríne ruskej cárovnej obraz, ktorý bol na túto tému namaľovaný a on jej to dal a dneska je niekde v Petrohrade v technickom v galérii umenia. A na tom obraze Rembrandt z tohoto obrazu, čo čítal, tak vycítil a namaľoval postavu otca, ktorý objíma syna, ale objíma ho tak, že polovica tej postavy otca bola mužská, so silnou rukou, ktorá miluje a dáva istotu, a druhá ruka, nežná, objímajúca matka, nežnou rukou, ktorá dáva ten cit nežnej materinskej lásky. Teda som si povedal, aký zvláštny duch mohol viesť toho Rembrandta k tomu, že tak vycítil tú postavu, že tam je postava aj lásky matkinej, aj otcovej, aj keď v nebe matka nie je. To jedine bratia katolíci tak hovoria. Ale je to tak, že v otcovi sa sklbuje táto láska matky, aj otcová láska. A teda, keď hovorí k ľudu izraelskému, tak hovorí tak, ako keby matka tešila ľud, keď bol v porobe a mal trápenie. Izaia 66:13. Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vy, ja vás budem tešiť. Jako matka, vidíte, tu sa pripomína matkina láska a starostlivo záujem o jeho ľud. A hovorí tiež aj na inom mieste, keď hovorí o izraelskom národe, keď ho niesol ako matka, ktorá nesie dieťa na boku alebo v naruči a dáva mu sať mlieko. Hovorí, tak vás bude nosiť na rukách váš otec, ktorý je v nebesiach. Čiže tu práve hovorí, že otec je schopný v láske matkinej sa prejaviť, ale aj v láske otcovej v istote. Otec nahrádza aj matkinu, aj otcovú lásku. A keď hovorí, či azda zabudne žena nemluvňa, či azda zabudne, pripomína znova. Áno, u ľudí sa to môže stávať a dneska nám to pripomínajú aj mnohé správy, nie? Koľko matiek sa vzdá svojich vlastných detí. Niektorých dajú do záchranného hniezda, niektoré iným spôsobom a niektoré tak pohodia vám vonku. Koľko je takýchto? Ale on na to pamätal. Aj keby matka to urobila, áno, ale ja vás nikdy nezabudnem. A to je vlastnosť otcova. To je tá vlastnosť, ktorú prejavil marnotratnému synovi, že keď utekal, potom sa mu hodil okolo krku a boskával ho. A dal mu vedieť, synu, ty ma potrebuješ, ja som tu. Ja ťa milujem večnou láskou. Ja ti dávam vedieť, že ja ti nič nevyčítam, ale ťa prijímam pre veľké milosrdenstvo svoje a dávam ti nový život. Keď prišli už potom k domu, tak tá piata ďalší prejav toho otca, dáva mu obuv na jeho nohy, prsteň, odev mu dáva a dal príkaz, aby vystrojili hostinu, aby zabili to krmné tela. Dáva príkaz, aby zabili krmné tela. Teda, on sa tak teší a hovoril, tento môj syn, ktorý bol mŕtvý, teraz ožil. Vrátil sa, aby bol živý. A ja ho musím prijať. Teda, to je obrovská radosť. Dal príkaz, aby obnovil synovstvo vtedy zomrelého syna, ktorý odišiel. Aby späť obnovil jeho synovstvo. Lebo nie otec ho vyhnal ako, a zaprel ako syna. To otec neurobil. On nemohol zaprieť seba. Jeho syn bol stále synom, napriek tomu, že robil zle. Ale pretože syn prišiel k otcovi, musel to tak prejaviť, že ihneď prikázal, aby sa veselili všetci, lebo to bola veľká príležitosť. A Izaiášovi 61:3 prišiel obrátiť pozor na zarmútených, dať im okrasu na miesto popola. Čiže to je to rúcho. Olejom veselosti pomazať na miesto smútku. Odev chváli na miesto ducha malomyselnosti a smútku. To koná postava nášho Otca v nebesiach. Ten prikazuje, tak ako je napísané, keď by našiel niekto ovcu, ktorá sa stratila, či nejaké peniaze, alebo niečo iné, či nebude mať radosť a zvolá susedov a povie im to, alebo máme napísané, že v nebi je veľká radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Tá radosť, otec ju hneď pripravuje. Späť vracia synovstvo tomu otcovi, jeho miesto v dome, ktoré ostalo prázdne po ňom, keď odišiel, aby naspäť zaujal. Preto dáva príkaz, aby sa stala tá veľká hostina, hostina veľkej radosti. Prijíma toho syna a obnovuje jeho synovstvo. To dokazuje jedine otec, ktorý je v nebesiach. Teda hovorí, aby sa veselili a radovali sa. Dáva príkaz vystrojiť hostinu, ale veselte sa a radujte sa. A dáva vedieť náš nebeský otec o nás ako o deťoch Božích, že Izaiášovi 62:5 verš, tá časť B. Ako sa ženich raduje svojej neveste, tak sa bude radovať tvoj Boh tebe, o Izraelu. Ako sa raduje ženich svojej neveste. Cítite tu nádhernú túžbu a radosť nebeského Otca, ktorou sa raduje spolu s tým synom, že sa vrátil? To je obrovská milosť Božia. Lebo to je len v postave Otca. Ten, ktorý je v nebi a ktorý toto potvrdil všetko v Pánu Ježišovi Kristovi. A napokon tieto šesť také zastavenia prejaví voči tomuto synovi, ale môžeme hneď pozerať aj na to ďalšie siedme, čo sa stalo s druhým synom. Druhý syn sa nahneval a na tú veselosť, na tú hostinu odoprel ísť. No, my otcovia by sme snad boli takí, že by sme poslali nejakého sluhu za ním s tým, že čo robíš? Maj rozum, pozri sa, veď tu je celý dom, tu sú naši známi. I hneď sa oblec, hoď toto rúcho, priprav sa a príď na túto hostinu. Prikazujem si, aby to tak urobil, však nám urobíš hanbu. Nestalo sa tak. Neposiela nikoho. Otec ide sám za týmto synom. Ide aj voči druhému synovi. Ide a nenecháva ho samého, lebo cíti, že aj tento druhý syn potrebuje naučenie otcovo, aby mu povedal určité svoje stanovisko. Čiže nie syn ide k otcovi, ale otec ide k synovi. Neposiela nikoho. A tak išiel za izraelským národom do egyptskej zemi, keď bolo mu ľúto otroctva tohoto národa, ktorý 400 rokov otročil v egyptskej zemi. A tak vyšiel naproti ním, poslal svojho služobníka, alebo služobníkov, a išiel ako Otec nebeský pre nich, aby ich vykúpil. Hospodin v 5. Mojžišovej 1.30. Hospodin váš Boh, ktorý ide pred vami, on bude bojovať za vás. Zrovna tak, ako učinil v Egypte pred vašimi očami. Nebeský Otec ide za svojimi synmi. Prosí ich, žiada ich, pripomína im. Nehnevá sa na nich, ale činí to takto z vlastnej vole, lebo je to Božia vlastnosť. To 8., že prosí syna. Prosí ho. Otec ide a prosí syna. Usmerňuj ho, dáva mu na javo, ako mu ide o neho, aby neurobil niečo nepatričné, niečo nedobré, čo by ho potom mrzalo. Ide, prosí ho, aby prišiel, aby náhodou niečo v jeho srdci nezostalo. A my máme taký krásny príklad, keď v Lukášovom evanjeliu pán Ježiš, Lukáš 22:32, hovorí učeníkom a hovorí to Petrovi, ale ja som prosil za teba, že by nezašla tvoja viera. Aj pán Ježiš prosil o svoju cirkev, o Petra, o učeníkov, o ďalších, ktorí vekmi alebo staročiami majú prísť. Prosí za svoju cirkev, prosí mňa, teba, pokiaľ stojíme mnoho raz, upozorňuje nás Svätým Duchom, kladie nám na naše srdce, obvinuje nás, ide za nami, aby sme my nepadli nejak vedľa a potom by sme toho ľutovali. Tak vidíme, sestry a bratia, že vzťah synov k otcovi bol narušený. Vzťah synov k otcovi bol narušený. Ale vzťah otca k synom nebol narušený. Ten bol požehnaním. Marnotratný syn si sám niekedy z vlastnej vôle zvolil túto cestu a odišiel, vyžiadal si svoj diel majetku a odišiel, pretože nechcel vykonávať Božiu voľu dobrovoľne. Nepáčili sa mu zrejme určité veci a v tom dome mu niečo nesedelo. Musel odísť preč. A ten ďalší, druhý syn bol zasa v dome otcovom a tiež nemal vzťah k otcovi, ako by mal mať v úcte otca, pretože sa nahneval a nechcel vstúpiť. A vyčítal otcovi, keď k nemu otec ešte prišiel. Čo si to urobil? Ja som tu na prvom mieste. Ja som tu robil. Roky ti slúžim. Verne. A som si nedovolil ani kozľa zobrať. A čo ty si urobil jemu? Otcovi to takto vytýka. Cítite ten nedobrý vzťah? Žil v otcovom dome a jeho vzťah bol odsudzujúci otcové konanie. Neprijal. Neprijal myšlienky otca. Aj jeden, aj druhý syn neprijali myšlienky otca. A ich vzťah bol narušený. ale vzťah toho prvého bol akoby už za ním. Ten zbadal, čo všetko robil. Preto sa vracia späť a ide, pretože bol mŕtvy a späť, aby ožil. Ožíva, otec mu dáva nové postavenie. Čiže otec, prvý syn ide do domu otcovho, aby žil a ten druhý syn je v otcovom dome a umiera. Druhý syn umiera. Odsudzuje otca, odsudzuje jeho konanie, zaprel sa a nechcel vojsť. Čiže tu môžeme povedať a vidieť na tých vzťahoch, že vzťah synov k otcovi nebol dobrý. Ale otec nemôže zaprieť svojich synov, že sú to jeho synovia. Pretože sám seba zaprieť nemôže. To sú jeho synovia. On vie, čo má robiť, ale zaprieť ich nezaprie ani seba. A tak vidíme, aj sme videli, čo všetko voči ním obidvom koná. Vzťah otca k obidvom synom je rovnaký. Milosť a milosrdenstvo. Teda, sestry a bratia, veľmi sa zamýšľajme nad týmto slovom. Mne to bolo takým prínosom, aby som si kladol otázky. Akí sme my otcovia? Aký som ja otec? Či nesieme sa k dokonalosti? Zápasíme o to, aby sme mali dobrý prejav? Aby sme žili hodne povolania, ktoré sme dostali? Ak sme dostali povolanie otcov? Blížime sa k postave otca, ku ktorej nás volá aj Pán Ježiš Kristus, aby sme naplňali aj to, ako on nám dal do svojho evanjelia? Nás k tomu volá, aby sme to tak robili. A to druhé, prečo vlastne postavenie alebo vzťahy synov boli narušené k otcovi? Pretože boli narušené navzájom naproti sebe. Navzájom naproti sebe. Ten druhý syn snad nevedel ani prizna meno toho svojho brata, ktorý sa vracal späť. Boli navzájom ich vzťahy, možno už predtým, než ten mladší brat odišiel, ale i teraz, keď sa vracia, tak ich vzťahy boli narušené. Bez lásky, s výčitkami, so žalovaním boli narušené. No a keď sú narušené vzťahy bratov a sestier, tak nemôže byť ani ich dobrý vzťah k otcovi, ktorý je v nebesiach. Teda je to výstraha pre nás, aby sme my ako ľud Boží pozerali na svoje vzťahy. Dali ich presvietiť Božím konaním, dali si povedať do nášho srdca a aby sme v tomto konaní na každý deň tak v tejto snahe išli pred nášho otca a prosili o odpustenie ako ten marnotratný syn a nezaťali sa takto, nesprotivili sa otcovi a nenahnevali sa. To je krátky takýto príbeh a nás volá k tomu, aby sme boli účastní tohoto príbehu tak, aby sme vstúpili do toho povolania vzťahov medzi druhým a potom aj vo vzťahu k nášmu otcovi. A takto pretvárali naše charaktery v charaktery Božích detí. Ešte raz pripomeniem, sestry a bratia, postavu otca v tomto príbehu. Je to postava nášho nebeského otca, jeho vzťah k nám, ktorý sa nikdy nezaprie, a ktorý koná napriek tomu, ako my konáme. Potom sme videli vzťahy tých oboch synov, pretože zrejme boli zle predtým, ale keď sa vrátil ten marnotratný syn, ten druhý syn vôbec z toho nemal radosť. Ten vyčítal otcovi, jasne mu tam dal najavo, ich vzťahy neboli dobré. Vyčítal mu, ako mu slúži. Vyčítal mu svoju ochotu slúžiť, byť spravodlivý, byť v jeho dome toľké roky, pracovať pre otca, robiť to či ono, tak mu slúžiť. A neviem, čo by sme mohli ešte povedať. To bol pracovitý služobník, ktorý vykonával všetko v jeho dome a predsa otca ešte obviňuje. Mnohí z nás, sestry a bratia, dokážeme byť v zboroch len ako služobníci. A Otec vytýka tomu synovi. Synu môj, všetko to, čo je moje, je aj tvoje. Nikdy som ti kozľa, kdy som ti nikdy nebol zaprel. Ale čítam medzi riadkami, ty si si totiž ho nikdy ani nezobral. Ty si bol spokojný s tým, že slúžiš, že si služobníkom. Ale ty si netúžil po uplatnení svojho synovstva. Aby si tak ako syn žil v tomto dome a všetky tie veci aj bral z tohoto domu. Mnohí sa uspokojíme s tým, že sme len nejak v zbore, ale nikdy sa netúžime ako si radovať zo spoločenstva Božieho ľudu. Každý sme ako si sami, ako si vyizolovaní, tak jeden od druhého, ako keby sme netúžili po tej radosti, ktorú nám Hospodin ponúka, ako ponúkal aj tomu druhému synovi. Či všetko moje je tvoje, mohol si si kedykoľvek zobrať. Mohol si sa veseliť s priateľmi, pozvať si skupinu, blízkych, rodiny a tak ďalej. Môžete sa stretávať. My máme možnosť, mnohé v cirkvi, v zbore, aby sme sa stretávali, vytvorili skupiny, zoznamovali sa mladí so starými, oni sami medzi sebou a tak ďalej. Je mnoho príležitostí, kde si môžeme ako synovia a dcery zobrať v Božom dome všetko, čo je potrebné na to, aby naše vzťahy boli dobré, aby sme sa spoznávali, boli hĺbšie, aby neboli narušené. Ale my to málo využívame. Preto sú niekedy naše vzťahy ochabnuté, také cudzie, narušené a skôr vytýkame jeden druhému niečo, alebo aj otcovi. Predkladajme to nášmu otcovi, lebo je to príklad tohoto podobenstva je o otcovi, o jeho dome a o tých, ktorí sú v jeho dome. A deti Božie, ako sme my, zbory cirkvi Kristovej, sme v jeho dome. Modlíme sa o to, riešme naše vzťahy. Radujme sa z toho, že sme v jeho dome. A ďakujme mu za nesmiernu milosť nášho Otca, ktorý je v nebesiach, keď ešte trvá čas milosti. Dávam takú otázku, sestri a bratia, položte si ju sami. Bude táto milosť tak, ako bola opísaná v tej postave toho Otca v tých šestich krokoch? Stále takto trvať? Nemôže otec zmeniť svoje stanovisko voči svojmu ľudu, voči svojim synom. Ale hej, raz môže pominúť aj táto doba milosti. Pokiaľ trvá čas milosti, otec nebeský bude takýto. Ale keď sa nič neudeje s jeho synmi a že budú takto zostávať, tak prídu aj takéto časy, že, ako je napísané, hrozné je upadnúť do rúk živého Boha. Čas milosti môže uplynúť veľmi rýchle, ak deti nebudú niečo robiť. Môže sa aj toto stať, že ten milostivý, láskyplný otec, ktorý miluje večnou láskou, môže zmeniť svoje postavenie. A my to poznáme pre ľudia izraelskom, že mu vždycky predkladal život a dobré, alebo trest, odplatu a smrť a zle. Keď budete ma nasledovať a budete mi slúžiť, tak im všetko dobre tam vymenovával. Ale ak nie a budete odchádzať za inými bohmi, ak sa nenapravíte, tak voči vám toto a toto urobím a budete trpieť. To je výstraha tohoto slova Božieho dneska k nám. Ja som to tak prijal do svojho života, preto som sa podelil s myšlienkami pred vami a vy to ešte ďalej si prehlbujte, čo vás zamestnáva v tomto slove Božom a svoje životy tak predkladajte pred Pána a riešme ich.